Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is, tot in ewigheid. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader, en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het, uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om te oordeel oor die levendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige, algemene, Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Broeders en susters, kom ons luister met aandag, soos elke ander Sondag, na die Here se wet. In Deuteronomium hoofstuk 5, om ons lewe daar volgens terug uit dankbaarheid vir die volkome verlossing wat Christus bewerk het. En ons sing ons een antwoord daarop uit Psalm 19, wat een belydenis, ook een skuldbelydenis is. Die Here se heilige wet is rein en onbesmet, en sal die hart bekeer. Sy woorde sal gewis, aan wie eenvoudig is, die ware wysheid leer. Vers 4 en 7 van Psalm 19. Kom ons luister nou met aandag om die ware wysheid uit Godse wet te leer. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie. Want ek, die Heere jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig, soos die Heere jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou diensknecht, of jou diensmaagd, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou diensknecht en jou diensmaagd kan rus, soos jy. En jy moet daarin dink, dat jy in Egypte land 'n slaaf was, en die Heere, jou God, jou daar vandaan uitgelei het, deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Heere, jou God, jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heere, jou God, jou beveel het, dat jou daar verleng mag word, en dat het met jou goed mag gaan. In die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie eg breek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye of sy diensknecht of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Vader in die hemele, Het is groot en genadig om so by mekaar te kan wees vanoggend. Nadat ons kort tydjie kon rus, baie van ons kon gaan uitspan, mag ons weer allemaal mekaar hier in gezondheid ontmoet en saam met u wees. U het ons elke oomblik gelei, ook in die tyd toe ons elders was, toe ons kon kuier en uitspan. Dus dank u Vader, dat ons hier die laaste kwartaal van die jaar weer met nieuwe moed en inzetten van al ons krachten kan aanpak. En dis ons bede dat u ons in genade sal aansien. Gee ons alles wat nodig is om aan die diensbaar te wees. Die heilige wet is rein en onbesmet. Ons mag daarna luister, dit ons eie maak, daaroor dink, dit deel maak van ons lewe, en ons bede is dat ons deur die genade van die Heilige Gees ons lewe hoe langer hoe meer daarvolgens sal rig, om u met die daad bo alles lief te hê en ons naaste soos onsself. Vader, dank u vir soveel seëninge, vir gesondheid, vir helder verstand, vir lewenskragte. Dankie dat ons in Christus Jesus kinders van u mag wees. Dit maak die lewe 'n groot wonderwerk. Niks is vanselfsprekend nie. Alles is 'n genadige voorreg. En gee dat ons so met die regte oë sal kyk en waardeer na dit wat ons het en dit wat ons ontvang. Wat ons is, is genade. Wat ons het, is geleen. Gee dat ons betroubare rentmeesters van u sal wees, wat kan rekenskap gee van al u genadegawes, ook hoe ons daarmee werk, al die dae van ons lewe. Ons bid vir ons skooliere, ook heel besonder ons matrikulante, wat in 'n tyd staan van rekenskap gee van werksamhede, wil u hulle begenadig met wysheid en insig, dat hulle met moed kan studeer en ook met moed kan rekenskap gee van dit wat hulle al die jare geleer het. Skep ruimtes vorentoe, ook vir die werk, dat daar geleenthede sal wees om ons kragte in die dienste kan inspan in die wye koninkryk. Ons harte gaan uit na hulle wat siek is, almal wat geopereer is, almal wat thuis lê en beter word. Wil u, as het in die raad bestaan, beterskap skenk. Wees ook met hulle wat menslik gesproke nie beter kan word nie, dat ons kan moed hou en nooit sal vergeet, in lewe en in sterwe, met liggaam en siel behoort ons aan u. Rig ons deur u woord, ook nou weer, en as die woord oopgaan en dit hard met ons praat, gee dat ons aangespreek sal wees, dat ons elkeen dit persoonlik ons eie sal maak, en sal doen wat u behaag. Bring ons elke dag tot inkeer, Vader, en bewaar ons daarvan dat ons nie op ons lauwere rus en die tyd laat verbygaan en kostbare geleenthede opmors nie. Bewaar ons in die goedheid en al ons aktiwiteite. Hoor ons bede in die vergewing van ons sondes. Lei ons elke dag in die stryd teen die sonde, dat ons nooit sal berus in die verkeerde nie, maar sal opstaan vir dit wat goed en reg is. Dit alles bid ons, nie uit eie krag nie, maar deur die Gees. Nie omdat ons self iets verdien nie, maar omdat ons pleit op Christus Jesus, ons verlosser se bloed. Amen. Net soos Psalm 132 is ook Psalm 133 'n bedevaartslied wat sing oor die wonder van kerk wees. Hoe goed is dit, 'n huis vol lieflikhede, dat broeders woon in onverstoorbare vrede, soos salf wat kunstig toeberei om Aarons hoof 'n sagte geur versprei, sy baard oordrip en sy heilige kleed deurtrek, so sal die liefde liefde wek. Ons sing beide verse op Psalm 133. Gemeente, ons gaan vanochtend verder lees uit Paulus' brief aan die Korintiërs. Die tekst is 1 Korinthe 1 vers 10. Maar ek vermaan julle broeders in die naam van ons Here Jesus Christus om almal eenstemmig te wees en dat daar geen skeuringe onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening. En om die tekst binnen sy geheel te sien, gaan ons twee dele lees uit die Korintiërbrief, hoofstuk 1 vers 1 tot 16 en hoofstuk 3 vanaf vers 16 tot 23. Paulus, een apostel van Jesus Christus, die die wil van God en die broeder Sosthenes aan die gemeente van God wat in Korinthe is, aan die geheiligdes in Christus Jesus, die geroepe heiliges, saam met almal wat die naam van ons Here Jesus Christus in elke plek aanroep, hulle, sowel as ons Here, genade vir julle en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God altyd oor julle vir die genade van God wat aan julle in Christus Jesus gegee is, dat julle in alle opsigte in hom ryk gemaak is, in elke woord en alle kennis, soos die getuienis aangaande Christus bevestig is onder julle, sodat julle in geen enkele genadegawe agterstaan nie, terwyl julle wag op die openbaring van ons Here Jesus Christus, wat julle ook sal bevestig tot die einde toe, om in die dag van ons Here Jesus Christus onberispelik te wees. God is getrou, deur wie julle geroep is tot die gemeenskap met sy Seun Jesus Christus, onze Here. Maar ek vermaan julle broeders in die naam van ons Here Jesus Christus, om almal eenstemmig te wees, en dat daar geen skeuringe onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening. Want dit is aan my deur die huisgesin van gloe bekend gemaak, aangaande julle my broeders, dat daar twiste onder julle is. Ek bedoel dit, dat elkeen van julle sê, ek is van Paulus, en ek van Apollos, en ek van Cephas, en ek van Christus. Is Christus verdeel? Is Paulus miskien vir julle gekruisig? Of is julle in die naam van Paulus gedoop? Ek dank God dat ek niemand van julle gedoop het nie, behalwe Crispus en Gaius, sodat niemand kan sê dat ek in my naam gedoop het nie. Ek het ook nog die huisgesin van Stefanas gedoop. Verder weet ek nie of ek iemand anders gedoop het nie. Hoofstuk 3 vers 16. Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend, want die tempel van God is heilig. En dit is julle. Laat niemand homself mislei nie. As iemand meen dat hy wys is onder julle in hierdie wêreld, laat hom dwaas word sodat hy wys kan word. Van die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid by God, want daar is geskrywe, hy wat die wyse mense in hulle listigheid vang, en verder, die Here ken die gedagtes van die wyse mense, dat dit nietig is. Laat niemand dan op mense roem nie, want alles behoort aan julle. Of dit Paulus, of Apollos is, of Cephas, of die wêreld, of lewe, of dood, of teenswoordige, of toekomstige dinge, alles behoort aan julle, maar julle behoort aan Christus, en Christus aan God. Die brief aan die Korintiërs, geliefde broeders en susters, begin op 'n hoë noot. Paulus stal die rykdom van die Here se kerk uit. En die rykdom sit nie in 'n mooi kerkgebou nie. Dit sit nie in 'n kerkkas met miljoene rande nie. Die rykdom is dat ons as gemeente van Jesus Christus syne is. Kosbaar in sy oë, omdat hy ons gekoop het. Ons deel aan al sy skatte, aan al sy seëninge. En daar die deel wees van Christus, mens kan dit nie sien nie. Jy kan dit nie op 'n papier skryf nie. Jy glo dit. Maar God waarborg dit. En as God 'n ding waarborg, dan is dit so. Daar die deel wees aan Christus, is kosbaar, broeders en susters. Dit kan nie van jou weggevat word nie. Ook al word daar wat aan jou gedoen, in lewe en sterwe, ons het deel aan ons verlosser, is ons rykdom. Maar Paulus het ook beduie dat ons rykdom ons roeping is. Dit kom eveneens uit in hierdie eerste 9 verse van die brief. Ons word oorlaai met gawes, en hier sit die gawes. Elkeen van ons toegerus, met kragte en talente, wat te veel is om op te noem. En nou sê die Here, gebruik dit. Moet dit nie wegsteek nie. Bewaar die eenheid met Christus, en koester dit, leef dit uit. Moet nie net die mooie woorde van Psalm 133 sing nie, maar wys dit, hoe goed is dit, een huis vol lieflikhede. Hier het ons dit, een huis vol lieflikhede. Maar nou moet ons dit ook beleef. En dis by die saak wat die vervolg van die Korintiërbrief aansluit. Paulus seën die gemeente in die naam van Jesus Christus en onthou hoe belangrik die seën is. As die seën opgelê word, dan kyk ons en ons deel in daardie seën. Hy dank God vir die gemeenskap met Christus Jesus. En dan in vers 10 dan verander sy stemtoon. Hy begin vermaan. Hy praat hard. Hy roep die gemeente op om eenstemmig te wees en nie verskeer te raak nie. En gemeente, dit is 'n baie gepaste vermaning. Want verdeeldheid vreet soos 'n kanker in die mens se liggaam. Ook in die liggaam van Jesus Christus, die kerk. Dit maak uiteindelik dat 'n mens se liggaam morsdood is. En so gaan ons vanoggend luister en ons moet baie toegespits luister. Seuns en dogters, julle ook dat ons ore sal oop wees. Luister na die vermaning van ons Here Jesus Christus in sy kerk. Wees waarlik een. En daardie vermaning sny na twee kante toe. Paulus, in die naam van Jesus Christus, vlek hierdie dodelike verdeeldheid in die kerk oop, en hy roep tot lewende eenheid op. Dodelike verdeeldheid, lewende eenheid. Dis die twee sake wat ter sprake kom, vanuit vers 10 van 1 Korintiërs 1. Dis nie 'n klein probleempie, waarmee die gemeente in Korinthe geworstel het, nie, broeders en susters. Oor die verloop van jare, het lidmate met verskillende voorgangers te doen gekry. Die een was Apollos, Paulus, die een wat die brief geskryf het. Apollos was die tweede een. Hy was 'n predikant wat in Egipte gestudeer het. Daar was Sefas, ons ken hom beter as Petrus, begenadigde amptdragers van God. Wat het die Korintiërs gedoen? Hulle het die verskillende voorgangers met mekaar begin vergelyk. Die een lidmaat sê, Paulus is my gunsteling voorganger. Hy is nie hoogdravend nie. Hy vind aanklank by gewone mense. Hy praat 'n taal wat almal kan verstaan. Hy is 'n man wat nie draai loop nie, hy is eerlik en reguit. Jy weet presies waar jy met hom staan, reg is reg, verkeerd is verkeerd. Ek is van Paulus, 'n gewaardeerde voorganger. Maar so 'n paar banke verder in die kerk sit daar 'n ander persoon. Ek is van Apollos. Hy het ver geleer. Hy was by die beste skole in Egipte gewees. Hy is by magte om die filosofiese onderstrominge van die tyd te verstaan en uit te lê. Hy kan die gemeente waarsku teen dreigende gevare. Hy redeneer soos geen ander mens dit kan doen nie. Sy preek is interessant, is insiggewend. Die mense hang aan sy lippe. Ek is van Apollos. En nog so paar banke verder is daar 'n derde lidmaat. Paulus. Heeltemal tereguit. Apollos. Te geleerd. Ons is van Cephas, van Petrus. Hy is die fondamentlegger van die kerk. Christus het dit toch self gesê, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Petrus is 'n man van dade, hy praat nie net nie, hy doen daarom ook. Ek is van Petrus. En daar was nog 'n groep lidmate in die kerk van Korinthe. Nie van Paulus nie, nie van Apollos nie, nie van Petrus nie. Ek is van Christus. Nou dit klink reg, broeders en susters. Ons is mos van Christus, ons is sy eiendom. Maar kyk wat doen die mense van die Christuspartij. Hulle stel Christus op een lyn met die apostels en ander predikers in die kerk van die Here. En die gevolg daarvan laat my skrik. Ons is van Christus, sê hierdie mense, en Christus is van ons. Julle Paulus mense, julle het nie deel aan Christus nie. Julle Petrus mense, julle ook nie. En die Apollos ondersteuners, julle behoort ook nie aan Christus nie. Nou, dis skrikwekkend wat gebeur in hierdie gemeente. Kerkmense, mense van een gemeente, verdeel in sulke groepies. En elke groep het sy eie aanhangers. Ons verkies dominee A. Man van min woorde. Maar kyk wat doen hy. Hy kan 'n projek dryf. Ons het voorkeur vir dominee B. Hy is 'n kenner van sy tyd. Maar ons ondersteun ouderling C, want hy dink soos ons en hy deel ons gevoelens. En ons groepeer rondom diaken D, want hy praat ons taal en ons verstaan mekaar baie goed. Duidelik herkenbare groeperinge, mense wat saam staan en partyskappe vorm in die kerk van Jesus Christus. Dis wat in Korinthe gebeur het. En weldra begin die groepe te mekaar skuur. Daar kom twis en tweedrag en jaloesie. Het julle gehoor wat het daardie klomp aangevang? Ek wonder wat probeer hulle met die saak bereik. Hier sit 'n bybedoeling. Jy sal nog sien. Dit stuur op die en die en die moeilikheid af. Mens kyk dwars deur hulle. Ek is van Paulus. En ek is van Cephas. En ek is van Apollos. En ek is van Christus. Hoe werk dit? Hoe vleeslik, hoe laag daal die gemeente van Christus om dit te wil doen? Is Christus verdeel? Julle van die Christuspartij. Weet julle waarmee julle besig is? Julle maak van hom 'n sogenaamde leier tussen ander leiers. Dink julle werklik dat Christus net aan julle groepie behoort? Julle skeer Christus in stukke, julle kruisig hom opnuut, net om julle saak te bevorder. Het julle vergeet dat Christus die enigste hoof van sy kerk is? Van sy hele kerk? Nie net van 'n groepie hier en 'n klompie daar nie. Julle, Paulus ondersteuners, en Paulus sê dit self, is Paulus miskien vir julle gekruisig? Word julle in sy naam gedoop? Kan sy bloed vir julle verlossing van sondes teweegbring? Wat dryf julle om so aan te gaan? Wie is Paulus? Wie is Apollos? Anders as dienaars, diensknegte van Jesus Christus, deur wie julle gelowig geword het. Niks meer as dit nie. Hoe maak julle van 'n dienaar, 'n partyhoof, 'n leier, 'n voorganger? En ons is vandag nog so geneig om te praat. Ons het leiers nodig. Moenie die Godgegewe orde versteur nie. Dis 'n skerp teregwysing hierdie broeders en susters, want partyskappe het 'n dodelike uitwerking op die gemeenskap van gelowiges. En nou gaan dit nie oor lyne wat getrek moet word tussen reg en verkeerd nie. antithese, 'n duidelike teenstelling en 'n helder onderskeiding tussen waarheid en dwaling. Dit moet daar wees. Laat daar geen twyfel bestaan nie. Reg is reg, verkeerd is verkeerd. Mens moet dit met vrymoedigheid sê. Maar om op mense te bou, om ten alle koste aan leiers vas te hou, en organisaties en sekere denkrigtings, dis duiwelswerk. Duiwelswerk, want Satan spoor aan tot hierdie soort van partijskappe. En hy gooi die petrol op die verdeeldheidsvuur. Toe, wees bietjie wantrouwig. Soek fout. Lees meer dinge in, bepaalde woorde as wat werklik gesê is. Betwyfel mekaar se bona fides. Kyk wie praat. En dan dink jy oor wat gesê is. Solank hy 'n ondersteuner is van jou denkgroep, dan stem jy in alle geval saam, ook al praat die persoon die grootste klomp onsin. En as hy aan die ander kant van die draad staan, dan stem jy by voorbaat nie saam nie, ook al sou hy wel die waarheid praat. Gemeente, luister na die vermaning van Paulus, in die naam van ons Here Jesus Christus, laat daar geen skeringe onder julle wees nie. Ons is broeders en susters in geloof. Hier sit mense in wie God die Here in sy Seun Christus ontsaglik baie belê het. Dis nie maar net elkeen mense met 'n eie idee oor dinge nie. Hier is mense in wie die rykdom van Christus is. God bring ons as geloofs familie saam. Nou waar God mense in een liggaam saamvoeg, kan party nie die neus optrek en sê, maar ek hou nie van jou nie. Jou standpunt staan my nie aan nie, en daarom praat ek nie verder met jou nie. Jy hoort nie by ons nie. Ons staan hier en praat, en jy kan daar praat, maar ons gaan nie met mekaar praat nie. Of, vir jou vertrou ek nie. Maak jy soos jy wil, ek doen wat ek wil. Gemeente, God laat nie in sy kerk snipper en skeer nie. Jy kan nie met die skeer inklim van jou eie oordeel en sny af wat jy wil afsny nie. God roep almal in die kerk tot gemeenskap met Jesus Christus by mekaar. En hy staan by daardie roeping. Die Here onse God is 'n lewende God en hy kyk baie mooi wat hier gebeur. Sy heilige oog is 'n oog vol ontferming, maar ook 'n oog vol strengheid. Hy bind ons aan ons roeping, juis in ons dae waar die stryd tussen kerke hewig word, word ons gedwing tot suiwer en eerlike selfondersoek. Ons word van Gods weer verplig om presies te onderskei waaroor gaan dit. Gaan dit maar hier oor menslike deitjies en daaitjies? Of gaan dit oor die beginsel van ons geloof, ons gehoorsaam wees aan God? Die mens wat die God gegewe en die God gewerkte gemeenskap van heiliges breek, het sy loon weg. Want ek sê weer, broeders en susters, die Here laat nie in sy kerk snipper met ons skere nie. Hy haat mensgemaakte, mensgedrewe partijskappe. Hy soek die teendeel, dat ons om eendragtig saam sal dien. En dit bring ons by die tweede kant van hierdie saak. Christus vlek hierdie dodelike eenheid oop. Dit doen hy in die een kant, sodat ons mooi sal sien waar loop dinge skeef. Maar hy roep tegelijkertyd tot ware eenheid. Lewende eenheid. By monde van Paulus moedig Christus die Korintiërs aan. Wees almal eenstemmig. Daar staan letterlik in die teks. Praat almal dieselfde taal. Moenie in die kerk uit twee monde praat nie, maar praat almal saam uit een mond, een taal, een belydenis. Stem saam oor sake en daardie eenstemmigheid moet jy laat hoor. Die gemeente, hiermee word nie gesê dat daar nooit 'n verskil van mening sal wees nie. Mense dink nie altyd dieselfde oor sake nie. Uiteraard nie, want een saak het 'n klomp verskillende kante. En vir een persoon is dit onmoontlik om in 'n oogwink al die verskillende fasette van 'n saak raak te sien. Die punt is, as daar verskil van opinie is, as menings radikaal uit mekaar begin loop, dan moet ons dit uitpraat en ons moet dit bylê, want ons behoort aan mekaar. Ons moet nie koppe teen mekaar skuur nie, maar ons moet koppe by mekaar sit. Soos die slot van die teks sê, ons moet verenig wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening. Verenig in een gesindheid, eensgesind wees. Ons moet na een mening soek. Ons word geroep om na die volle waarheid te soek, sonder om persoonlik te raak en om verbeter aan jou standpunt vast te hou. En in daardie soeke moet jy bereid wees om heel wat op te offer. Jou vooropgestelde gedagtes moet maar getoets word om te kyk of dit reg is. Mens moet ook kan erken dat jy verkeerd was op 'n punt. Niemand van ons is verhewe bo die verkeerde nie. Mens moet waarderend na mekaar luister, sorgvuldig weeg, en dan vorm jy opinie. Is dit moontlik? Kan jy mense wat op sekere punte so intens van mekaar verskil, in eensgesindheid by mekaar bring? Gaan Christus se oproep tot lewende eenheid nie ver bo ons menslike beperkte vermoëns uit nie. Hier sien ons in die pragtige gemeente van Korinthe partyskappe. Kan dit soms so oorbrug word met een preek, een brief? En dan skrywe Paulus in hoofstuk 3 vers 23: Julle behoort aan Christus. Nou gemeente, dit moet die skille van die oë afruk, want dit bring ons heeltyd terug by die ABC van kerk wees. Julle behoort aan Christus. Sommige lidmate reken, ek behoort aan Christus. Ek die enkeling, jy is Paulussen, jy is van Cephas en jy is van Apollos, ek is van Christus. En dan sê Paulus, nee, julle allemaal behoort aan Christus die middelaar. Julle het deur 'n ware geloof almal deel aan hom, en Christus behoort aan God. Hy behoort nie net aan 'n groepie in die gemeente nie, maar hy staan as middelaar tussen die hele gemeente en die almagtige God. Die kerk staan op een fundament. En nou moet die Korintiërs baie mooi luister en ons saam met hulle. Paulus het geplant, Apollos het nat gemaak. Hy wat plant en hy wat nat maak, werk in 'n span. Gaan het oor hom wat plant, gaan hom sê, kyk hoe mooi het Paulus geplant. Gaan het oor die een wat nat maak, kyk hoe prachtig hou hy die tuinslang vas. Dit sal belaglik wees om so te dink. God is belangrik, want God laat groei. Dit gaan nie oor die lewensuitkyk van die of daar die ouderling, of hier enetjie wat my standpunt steun, of die besondere gawe van die of daardie predikant by wie ek aanklank vind nie. Almal saam moet in die kerk van Jesus Christus dien. En die een doen het op hierdie manier, en die ander op daardie manier, want God het ons verskillend gemaak. Daar is die vinnige doener, en daar is die rustige denker. Genadiglik gemeente, so beskik die Here dit. Deur middel van die verskeidenheid van gawes, ambtsdraers, lidmate, stel die Here 'n rykdom in sy kerk beskikbaar. Moenie die gawes teen mekaar wil uitmeet nie. Moenie die een bo die ander verhef nie. Maar sien in hierdie verskeidenheid die eenheid raak. Al hierdie mense bou op een fundament, hulle leef vir een God. Almal saam in diens van Christus. Korintiërs, alles behoort aan julle. Of dit Paulus, of Cephas, of Apollos is, die wêreld, of die dood, toekomstige dinge, teenwoordige dinge, alles staan in julle diens. Is dit moontlik om in een kerk, waar soveel mense, met soveel agtergronde en gedagtes en wense wat hier saamkom een van sin te kan wees? En dan sy antwoord heel oortuigend en heel beslis, dit is moontlik, want ons deel aan Christus. Die Christus wat ons leer ken in die skrif, en op grond van die skrifte het God hierdie eeuwe 'n belydenis tot stand laat kom, en hy het 'n kerkorde om ons kerklike lewe mee te rig vir ons gegee. Skrif, en op die grond van die skrif, die belydenis en die kerkorde, dit is ons fundament. En daarop bou hierdie gemeente. Die gemeente, laat ons eerlik wees, dis tegelijkertijd die skeidslyn, met hulle, met wie ons op grond van die basis verskil. Die mense wat bou op 'n ander fundament, as die skrif en die belydenis en die kerkorde, kan ons nie 'n pad saamloop nie. Jy kan nie twee huise op twee verskillende fundamente bou en dink jy is een nie. Maar wat ons onderlinge afspraak in die gemeenskap van die heiliges betref, ons hoort by mekaar. As die Bybel oopgaan, dan luister ons met eerbied, sonder om te ja maar. As die belydenis van die kerk ter sprake kom, dan gee dit die deurslag. As die kerkorde saak aanroer, dan hou ons onsself daaraan. Ons kan oor baie sake tydelik van mekaar verskil. Dit is nie op sigself die grootste probleem nie. Maar uiteindelik vind ons mekaar in Christus, die fundament. En dit is lewende eenheid, om saam te soek na die waarheid en dit te vind. Dis werklik lewend, dit gebeur, is aan die gang. Om mekaar te herken en erken en waardeer as lede van een liggaam. Ons is medewerkers van God. En dis 'n geweldige voorreg. Want weer eens gemeente, hier sit die mans en die vrouens en die kinders. En hier sit soveel kragte by mekaar. Ons kan dit nie weeg of tel nie. Maar ons mag allemaal saamwerk. En saam bereik wat God vir ons gee om te doen. Medewerkers van God, elkeen, niemand uitgesluit nie. Medewerkers van mekaar. Ons vul mekaar aan. Ons trek in een juk. Medewerkers kompeteer nie. Mens kyk nie wie bid mooier as die ander en wie kan beter praat as die ander en wie sy huisbesoeke is beter as die ander nie. Kompetisie bewerk verdeeldheid. Maar God gee dat ons werklik sal beleef wat ons gesing het. Hoe lieflik is dit dat broers saamwoon. Dit is soos kosbare olie wat afloop op die hoof en op die baard. Dit is soos die dou van Hermon wat neerdaal op die berge van Sion, want daar gebied die Here die seën. Lewe tot in ewigheid. Reeds nou. Amen. Psalm 122 vers 2. Die woord is die lig vir ons pad, Vader. En die lamp vir ons voet is ryk en troosryk, maar ook vol vermaning. U het beloof dat u woord nooit leeg tot u terugkeer nie. En nou praat het met ons. Dit roep ons op tot aktiwiteit, tot eenheid, ware eenheid in u. Gee dat ons sal erns maak met u kostbare woord. Skenk ons die genade om te doen wat vir u wel behaaglik is. En laat ons allemaal onszelf ondersoek. Uit ons pad uit gaan om eerlijk te kyk. Waar staan ons met mekaar? Hoe lief het ons mekaar? Hoe dra ons mekaar? Ons moet bely dat het so maklik is om te kan verskil. So maklik om op ons eie standpunt te staan. Is dikwels so moeilik om te luister. Gee ons genade, Here, om waarderend na mekaar te luister. En om alles te soek na u wil vir ons lewe, ook as dit deur ander aan ons bedien word. Seën ons in hierdie dag, in die hele week wat voorlê, waar daar soveel dinge gaan gebeur, in ons katekisasiewerk, in ons bybelstudies, in die uitleef van al die dinge, al die plekke waar ons mag wees, bewaar ons in die almag en in die vadersorg. En laat u seën ons begelei, die seën wat ek nou weer in ons opgelê mag word. Verhoor ons nie omdat ons iets daarvan verdien nie, maar terwille van Christus Jesus, ons Here, in wie ons een mag wees, soos wat u Vader en u Seun en u Heilige Gees met mekaar een is. Amen. Nou sal dan mekaar ontmoet. Die reg sal vrede met 'n kus begroet. Getrouheid spruit dan uit die aarde weer, geregtigheid sien van die hemel neer. Die goeie ontvang ons dan weer uit Godse hand, as halme buig op vrugbaar akkerland. Geregtigheid gaan voor Gods aangesig en bloei omhoog, waar hy sy voetstap rig. In Psalm 85 sing ons ook op 'n heel besondere manier oor die goedheid wat die Here gebied, daar waar die kerk van Christus hom in eenheid aanbid en verheerlik. Psalm 85 vers 3 en 4. Gemeente, ontvang nou met blijdschap die seën van die Here en gaan allemaal in vrede. Die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.